generacijama. Čitat ćemo red Božiju, Ezekijelu, prorok Ezekijel, 38. glava. Čitat ćemo od 4. stiha. I vratit ću te natrag, metnut ću ti žvale u čeljusti. Izvešću tebe i svu vojsku tvoju, konje i konjanike, sve dobro odevene. Zbor veliki sa štitovima i štitićima, sve koji mače mašu. Sa njima Persijance, Etiopljane i Puteje, sve sa štitovima i pošlemovima. Gomera i sve čete njegove, dom Togarin sa severnog kraja i sve čete njegove, mnogo naroda sa tobom. 38. glava. Pripravi se sve i spremi se ti i sve ljudstvo tvoje što se sabralo oko tebe i budi im stražar. Posle mnogo vremena bit ćeš pohođen i poslednjih godina doći ćeš u zemlju izbavljenu od mača i sabranu iz mnogih naroda u gore Izraelske koje bejahu jednako puste i oni će izvedeni iz naroda svi živeti bez straha. I podignućeš se i doći ćeš kao bura, bit ćeš kao oblak da pokriješ zemlju ti i sve čete tvoje i mnogi narodi sa tobom. Ovako veli Gospod, Gospod, i tada će ti doći u srce stvari i smišljaćeš zle misli.
Možemo se pomoliti meni?
Nebeski Oče, čitali smo tvoju reč, Oče, i u svemu što se dešava, što se dešavalo i što će se dešavati, jednu stvar znamo, da reč tvoja nikada neće izneveriti. I ono što je tvoj glasnik, tvoj prorok rekao, ono što je ovako govori Gospod, što su proroci izgovorili, desit će se. Ranije ili kasnije, ovako ili onako, ali će se svaka reč koja je izgovorena i rečena i svako proroštvo će se ispuniti do detalja. Tako, Oče nebeski, sada kada smo svedoci da se Božja reč danas ispunjava pred našim očima, mi ti zahvaljujemo na tome, Oče nebeski, molimo te da tvoj sveti duh dođe i nahrani naše duše reči Božijom za ovaj dan i da nam da snagu da živimo i da prođemo kroz ovo vreme.
Amen.
Sesti. Evo nas sada u Bibliji, 38. glava Ezekijela proroka, je u stvari proroštvo zadnjih vremena i zadnje bitke, i zbog toga sam ovo i nazvao Armagedon. Zato što u vreme u kome živimo mnogo stvari se dešava u jako kratkom vremenu i mnogo stvari se dešava jako brzo. I kada se te stvari dešavaju, mi smo svedoci toga. I ono što želim danas, što će biti moja tema, u stvari je selekcija laži i istine. Kada je brat Brahan propovedao na temu sedam crkvenih doba, ta knjiga je bila misteriozna knjiga. I on je bio negde na planini, gde je veoma često dolazio da se susrete sa Gospodom, i Gospod mu je rekao, anđel Gospodin mu je rekao, idi na jedno mesto gde se uvek moliš, misli da se zvala Dolina sportista, ili je brat Brahan tako to zvao, i onda mu je anđel Gospodin je rekao, idi u Dolinu sportista, po to drvo, i on je otišao i rekao mu je, otvori knjigu Otkrivenja i čitaj prvu glavu. I kada je počeo da čita prvu glavu, pomazanje je došlo do njega i on je počeo da vidi realnost onoga što je apostol Jovan napisao. Misterija je počela da biva otvorena. I onda kada je dalje izučavao crkvena doba nisu došla na način kao pečati. Pečati su došli tako što je anđel Gospodnji se spustio u Jeffersonville i pre toga u Arizonu na Sunset planinu i rekao bratu Brahamu i u stvari govorio mu je, otkrivao mu je pečat po pečat. Ali crkvena doba, koja su jako značajan deo ove poruke, izuzetno značajan, i svako ko ulazi u poruku, on ulazi u poruku sa crkvenim dobima, ne ide drugačije. Zato što u crkvenim dobima imate praktično sve stvari koje su bitne. Učenje o jednome Bogu, učenje o zmijinom semenu, učenje o glasnici, učenje o crkvenim dobima, kako se razvijaju, učenje o tome šta krštenje Svetim Duhom jeste i šta krštenje Svetim Duhom nije, učenje o predodređenju, sve se tamo nalazi, učenje o zadnjim danima, proroštva za zadnje dane, mnogo stvari koje su jako bitne za nas danas u ovome vremenu. Ali brat Brahan je to propovedao na način da mu je Sveti Duh dao inspiraciju da uzme mnoge knjige, enciklopedije, istorijske knjige, svetske knjige u stvari, istorija crkve, on je uzeo sve te tomove i onda je vođen Svetim Duhom, on je zapazio šta je u tome istina, šta nije.
Amen.
U mnogim tim knjigama bio je deo istine, ali nigde cijeli. I istinu danas, u mnogim stvarima koje čujete, postoji dosta istine, ali nigde ona nije u stvari potpuna. Nigde ona nije cijela. I Sveti Duh je bratu Brahamu dao sposobnost da zapazi i da razdvoji istinu od laži. I on je čitao knjige koje su napisali adventistički, subotarski teolozi, i u tome je bilo dosta istine, i on je to uzeo, i on je to propovedao, i on je rekao odakle je uzeo. Ali bilo je dosta stvari koje je iz tih istih knjiga, od tih istih teologa izostavio, zato što su bile pogrešne. Zato što su njihove knjige, njihove teologije, njihova naučavanja bila jedna mešavina ili jedan miks istine i laži. I danas mi živimo u jednom takvom vremenu kada smo bukvalno zasuti masom informacija. Masom vesti, svaki dan, to nije postojalo ni u jednome vremenu, ni u jednome dobu, to nije bilo tako. I u svim tim stvarima koje čujete, postoji dobar deo toga da je istina. Znači, ali ono što je nama potrebno je jedna sposobnost da profilterišemo te stvari i da, kao što je brat Braham mogao dok je proučavao crkvena doba, odvojiti u svim tim silnim knjigama, tomovima, enciklopedijama, istorijskim analizama, znači, on nije to čitao na način da je gutao to. On je čitao to uz molitvu i molio se da mu Sveti Duh pokaže šta je u stvari istina, šta je tačno, šta nije. Šta mu u tome može biti od pomoći, šta ne. I on je bio vođen Svetim Duhom da to radi. Znači, ja danas je možda sa svake propovedovalnice najlakše reći nemojte to slušati. Nemojte slušati vesti, nemojte slušati komentare, a znate to je već gotovo iluzija. To danas reći ljudima nemojte slušati vesti, nemojte pratiti događaje. Od korona vremena, od kad se korona pojavila, to je gotovo nemoguće. Svi su zasuti time. Ali ono što je nama zaista potrebno, da imamo jedan filter kojim pristupamo stvarnosti. Da ne uzimamo sve zdravo za gotovo. Nama je data molitva i dana nam je jedna inspiracija Svetim Duhom i dana nam jedno voćstvo Svetoga Duha i dana nam je mnogo toga što mi može profilterisati istinu od laži. Što možemo zapaziti koje su stvari ispravne, a koje nisu. Znači, inače, ako to ne radimo, ako se otvorimo za neku, kao da je Braham uzeo enciklopediju, ili da je uzeo knjigu Dva Vavilona. Znači, on je iz te knjige mnogo, mnogo uzeo podataka i o vavilonskoj istoriji, i o Nimrodu iz knjige Postanka, i mnogo je podataka uzeo na Nabuhodonosoru iz srednjeg dela Biblije. Znači, ali da je on to gutao i da je rekao sve ovo je istina. Sve ovo što su ovi istoričari napisali, sve istina, on bi zalutao.
Tako je.
On nikada ne bi došao do prave stvari. Zato nije se nikada mogao ni jednoj literaturi, ni jednom izvoru okrenuti 100% i nije mogao reći, evo sad, ovo je sve istina. Bilo je puno toga korisnog. Bilo je puno toga dobrog u tome. Bilo je puno toga neophodnog. Sveti Duh je proveo da pročita te knjige, ali on ih je čitao sa jednim zdravim pristupom i sa jednom zdravom selekcijom onoga što mu je Sveti Duh davao. Da je on rekao sve ovo tačno i da se otvorio u potpunosti za to, on bi primio drugi duh. Znači, vi danas možete otvoriti bilo koji portal, gledati bilo koje vesti, i ako niste oprezni, ako nemate to unutar sebe, tu sposobnost da selektujete ono što je laž od onoga što je tačno, vi ćete potpuno zalutati i doći ćete pod jedno potpuno pogrešno pomazanje.
Tako je.
A sada najlakše je reći nemojte to čitati, nemojte to gledati, nemojte to slušati. Ali vidite, istorija se događa pred našim očima.
Tako je.
Uskoro će se uznesenje dogoditi pred našim očima. Uskoro će Los Angeles otići pod okean. Znači, mi živimo u vremenima kada se stvari tako brzo ispunjavaju, da prosto ne možete da ih ne registrujete, ne možete da ne zapazite i ne treba da to radite. Mi živimo u slavnom vremenu. Mi živimo u danima kada se proroštva Biblije ispunjavaju. I mi treba da budemo u stvari. Braham je rekao na jednom mjestu dok je propovedao pečate, rekao je za vreme uznesenja. Vreme koje dolazi je najslavnije vreme za vernika.
Amen.
Najradosnije vreme za vernika i najtužnije i najužasnije vreme za nevernika.
Amen.
Danas samo jedna grupa ljudi, to je nevesta Gospoda Isusa Hrista na ovome svetu, treba da bude radosna. Ljudi na ovome svetu više nemaju nikakvog razloga za radost.
Amen.
Zato što se mir, stabilnost, lagodnost, lagodan život, svakodnevni život, bezbrižan život, život zabave u grehu više nikada neće vratiti.
Tako je.
Na te stvari je stavljena tačka, svet ide ka svojoj kulminaciji, svet ide ka svome kraju i mi smo svedoci toga vremena, toga dana. I mene čini radosnim već samo to, sama ta činjenica što sam ovdje na zemlji i što se stvari o kojima sam govorio 30 godina o kojima smo pričali 30 godina od kad smo postali vernici poruke, sate i sate smo mi proveli pričajući o stvarima i kako će biti i šta će biti i kad će biti i kako će doći uznesenje i ko će ratovati sa kime i kako će se stvari odvijati, i sve to izgledalo poprilično daleko i udaljeno. Ali danas to je veoma bliska realnost. Danas to je veoma bliska stvarnost. Ja danas sam uzeo 38. i 39. glavu iz Ezekijela proroka, a to su važne glave zato što one govore o ratu koji će se desiti u Izraelu u ovim danima. To je završni rat. To je rat kada se severne zemlje i narode, znači Rusija i njihovo carstvo, kraj severa, spusti na gore izraelske. I o tome se govori. I to je nešto što je Biblija prorokovala, i dve glave u Bibliji proroka Ezekijela su posvećena tome ratu i tome vremenu. 38. i 39. glava, 37. glava govori o skupljanju Izraela u obećanu zemlju, kako će ih Bog vratiti iz svih nacija. 36. glava govori o tome kako će im Bog dati novo srce, ali 38. i 39. glava govori o tome kako će se severne zemlje, severne nacije, kako će se Rusija, kako će se kralj severa spustiti na izraelske gore. I jedno, kada vidite da se te stvari dešavaju, mi se nalazimo u biblijskim danima. Znate, mnoge stvari koje su obeležile naše živote nisu registrovane u Bibliji, a nije ni prorok govorio o njima. Mnoge bitne stvari koje su se desile zadnjih 30 godina. Ajde da skratim to i da govorimo o 90. godina od kad sam se ja obratio poruku. 92. godine, znači bio je rat u bivšoj Jugoslaviji na Balkanu, ali prorok o tome nije rekao ništa. Brat Brahama o tome nije prorokovao ništa, nije pomenuo, zato što je to u odnosu na kraj sveta potpuno nebitna stvar. Za nas koji smo živjeli te dane na ovim prostorima, to je bilo bitno, jako bitno, ali čak za vernike koji su živjeli sa širom sveta, to je bila samo jedna vest koju su zapazili ili nisu. Znači, to nije neki značajan događaj u istoriji zadnjih vremena. Posle toga, stvar koja je obeležila i uticala puno na svet u našim vremenima, bila je u stvari one dve zgrade u Njujorku koje su oborene avionima. Ali brat Braham ni o tome ništa nije rekao. Neki su pokušavali da nađu neke delove na trakama ili neke polurečenice da se odnose na to, ali suštinski brat Braham o tome ništa nije rekao. O koroni, pa dobro. Nikada specifično nije to rekao. To možemo vidjeti u čašama gneva koji se izlivaju. Ali nikada on nije specifično rekao bit će korona, bit će taj virus, stavljat će maske. Znači, o tom događaju kao konkretnom događaju nije govorio. Ni o ratu u Ukrajini, nigde konkretno nije govorio. Ono što se sada dešava. Ali o tome da će kralj severa doći na Izraelske gore, o tome se u Bibliji govori jako puno. Ja ću vam reći sada tu stvar koju sam pročitao i za koju stvarno mislim da je bitna. Za nas bitna. Amen. Znači, ono što se dešava bukvalno juče i preključe. Znači, postoji zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji, a ta zemlja se zove Izrael. I ta zemlja je održala svoj nacionalni savjet za bezbednost, i premijer te zemlje, Izraela, sinoć je bio u Moskvi. Pazite, mi sada govorimo o izraelskoj zemlji, o izraelskom narodu, govorimo o Božijem izabranom narodu, govorimo o naciji za koju će Bog lično ratovati. On će uraditi za Izrael u ovim danima isto ono što je uradio za Izrael u Egiptu. Izrael će doći u takvu situaciju, u takve okolnosti da im više osim Gospoda Boga spasa neće biti. I održali su hitnu sednicu Saveta za bezbednost. Izraelski premijer je sadašnji, zaboravio sam mu ime, ne mogu ga izgovoriti, ali nije ni bitno, je veoma religiozan čovjek. I od svoga detinjstva on nije radio ni jedne jedine subote. Držeći se nekih jevrejskih principa gdje je dozvoljeno prekršiti subotni šabat ili zakon počivanja u subotu koju oni drže, jedino u slučaju životne opasnosti za njega i za njegov narod. I u subotni dan je otišao u Moskvu na razgovor sa Putinom. Gdje su mu svi generali rekli pre toga da se drži potpuno neutralno u vezi rata Rusije i Ukrajine, Zato što je Izrael u kritičnoj fazi svoje egzistencije. Šta je bilo u tim razgovorima, vidjet ćemo ovih dana. Pokušavaju da budu posrednici i da umire stvari. Ali ono što je kritično za Izrael, i što se prošle nedelje dešavalo, i što nikada nećete naći na headline, onim najvažnijim vestima, je bilo ono što se u stvari dešavalo u Beču. A u Beču je održan sastanak sa Iranom, izraelskim neprijateljem. Zato što katolička Amerika pod sadašnjim predsjednikom i Vatikan planiraju da do kraja zaoštre situaciju sa Rusijom. Oni to još uvijek nisu uradili, ni jedni ni drugi. Zato što su Rusima zabranili sve osim da prodaju naftu i gas. I oni planiraju da povuku i taj završni, gotovo ratni potez. Da Rusiju izbače sa tržišta energije, ali kada to urade i kada im zabrane da izvoze naftu i gas, njihova sama ekonomija zapada će doći u fazu raspada. Jedini način da ublaže tu krizu za sebe jeste da kupuju više nafte iz Irana, koji je smrtni izraelski neprijatelj. I sastali su se u Beču sa iranskim predstavnicima, gdje američki novinari i analitičari kažu da je Bajdenova Amerika dala takve ustupke Iranu da oni direktno ugrožavaju nacionalnu bezbednost Amerike i Izraela više nego Putin sa svojim akcijama u Ukrajini. Iako Amerika okrene leđa Izraelu, oni ostaju sami, oči u oči sa kraljem Severa. I jednom, kada izolujete Rusiju, a Iran ste već izolovali, vi gurate jedne drugima u zagrljaj i savez. I kada se to desi, kada se napravi savez između Rusije i Irana, mi smo na kraju sveta. U tim danima možete slobodno reći da počinje da se ispunjava proroštvo Ezekijela proroka iz 38. i 39. glave i pre nego što se to počne ispunjavati, nevesta ide odavde. Možete li sada shvatiti u kakvim danima i u kakvim vremenima mi živimo? Ja isto pratim sve te stvari koje se dešavaju, pratim ih uz molitvu i molim se da mi Sveti Duh skrene pažnju i da ustavi pogled na onome što je stvarno važno i na onome što je stvarno bitno, da mi pomogne da profilterišem te informacije i da odvojim bitno od nebitno. I zaista sa potpunim uverenjem u srcu ja vam mogu reći da je ovo bitna stvar. Da je ovo bitna stvar. Pratite ne samo toliko što se dešava u Ukrajini, jer šta se dešava? Dešava se zlo. I ako gledate tu histeriju katoličkog sveta i katoličkih medija, vi možete samo zaključiti jednu stvar. Jadni Ukrajinci, i to je tačno. I zaista taj narod je jadan, zaista tom narodu je teško i moramo se moliti za njih, posebno za vernike, ove poruke koji se nalaze u Ukrajini, predivni ljudi, neki od njih su nas posjetili i ovdje. Ali ono što oni rade, oni njih huškaju na dalji rat. I katolički svet se ponaša kao da su oni u ratu u ovoga trenutka. Izgubili su sve obzire, potpuno su dezorientisani. Ali Izrael, vlada Izraela je u panici. Ona po svaku cenu želi to da smiri. Šta će se desiti? Ostaje nam da vidimo. Ali ostaje i činjenica da vlada, katolička vlada u Vašingtonu u ovome trenutku je spremna da zabije Izraelu nož u leđa. Bez te podrške oni se nalaze u životnoj opasnosti. Bez te podrške oni su gotovi. A danas katolička vlada Amerike u sred Beča trguje sa Izraelom pokušavajući da spase svoju ekonomiju. To još nije buknulo, još nije eksplodiralo, ali se stvari spremaju i pripremaju se. Znači, kada govorimo o tim stvarima, živeći u ovim zadnjim danima, kažem, ako pratite, pratite ove stvari. Ne možete ih naći na glavnim vestima, još uvijek, ali jednom kada one izbiju na površinu kao glavna vest dana, bit će možda i vreme našeg odlaska. I zaista, Kada Rusija dođe na gore Izraelske, mi se nalazimo u 38. glavi Ezekijelovog proroštva i ovo što ovdje čitamo postaje stvarnost. Ali pre nego što se taj ratni okršaj desi, pre nego što se taj rat na izraelskim granicama i na izraelskoj zemlji bude odvijao, mora doći uznesenje. Mi ovdje nećemo gledati. Pre nego što se savez između Jevreja i katolika sruši, kaže brat Brah, pre nego što katolička Amerika i katolički svet izdaju Izrael, pre nego što se Amerika okrene leđa od Izraela, mora doći uznesenje. Pre toga dolazi uznesenje. Pre toga dolazi uznesenje. Pre toga dolazi uznesenje. Znači, oni su spremni da prodaju Izrael za nekoliko miliona barela nafte dnevno. I to radi. I same američke diplomate daju izjave i kažu, oni trguju sa američkim nacionalnim interesima. Vlada u Jerusalimu, u Izraelu zaseta i svesna je toga, oni nas prodaju. Oni će dozvoliti Iranu da napravi atomsko oružje. Oni će ukinuti kontrole nad iranskim nuklearnim programom. I verovali ili ne, čak će teroristima, koje su proglasili teroristima, skinuti ih sa liste terorista. I to sve Bidenova katolička administracija i vlada u Vašingtonu radi. Ovoga dana, ove nedelje, sada nam ostaje, kada već pratimo proroštva i kada pratimo vreme, jedino da još da pratimo šta će biti sa financijskim sistemom sveta. Zato što je brat Braham rekao, bez sumnje, bludnica će u jednom trenutku u vremenu uništati današnji novčani sistem i da će svi sistemi koji nisu bazirani na dolaru propasti. Na zlatu, da. Da svi sistemi koji nisu bazirani na zlatu će propasti. A sad, koji je sistem danas financijski zasnovan na zlatu? Nije ni jedan. Ne postoji nijedan sistem koji je zasnovan na zlatu. Znači, u ovoj inflaciji, inflacija im se pojavljuje, oni će morati nešto da urade. Vidjet ćemo kako će se tu stvari odvijati. Ali ovako ili onako, mi smo na kraju. Mi smo zaista na kraju. Posle ovoga, ja ne vidim više išta što treba da se desi. Znači, uznesenje može bukvalno biti ovoga. Los Angeles može sutra ujutro otići pod okean. Ovo proleće može biti zadnje proleće. Jer kada stvari počnu iz iskustva životnog, mi to znamo, kada počnu da se događaju, oni se događaju veoma brzo. I hvala Bogu što je to tako.
Amen.
Sjećam se brata Viskala kada je propovedao na temu Armagedon. Pa ja sam samo želeo da čujem ko će s kim ratovati. I vidite, da je neko tada, morao je biti prorok da bi rekao pre 10 godina ratovat će Rusija i Ukrajina. Ili pre 20 godina. I kada bi to rekao, malo ko bi mu verovao. Zato što je jednostavno stvari se dešavaju na veoma čudan, iznenađujući način. Do, bilo kako bi. I kada je brat Braham rekao, pašće je Berlinski zid, nikomu nije verovao, pa ipak pao. Kada kaže da će pasti atomska bomba i da će otići kroz dimnjak Vatikana i da će uništiti Vatikan, to će se bez sumnje desiti. Kada kaže da će Los Angeles otići pod okean i koji će komad zemlje otići pod okean, on će u centimetar otići, kao što je prorok rekao. Pa kad će se to desiti? Pa to bi se moglo sutra ujutru desiti. Mi smo jednostavno jako blizu. I ako nam je ikada bila potrebna Božja blizina i Božja podrška, onda je to sad. Ako smo ikada trebali da hodamo blizu Boga, onda je to sad. Ako ikada treba da hodamo u prisustvu Svetoga Duha, onda je to sad. Ako ikada treba da se molimo, onda je to sada. Ako ikada treba da služimo Gospodu Isusu Hristu, onda je to sada. Ovo je vreme za to. Ovo su zadnji dani i ovo je vreme kada svako treba da ispuni svoju lampu, kada svako treba da bude pod pomazanjem, kada svako treba da bude u Božjoj prisutnosti, kada svako treba da osjeti prisustvo Svetoga Duha u njegovoj duši i u njegovom životu, kada svako treba da ispravi sve stvari koje još treba da budu ispravljene. Ovo je vrijeme za ispravljanje svih stvari. I brat Braham je rekao, kaže, dolazak Gospoda Isusa Hrista je najradosniji dan u životu jednoga vernika. Kaže, ja kad vam kažem da Gospod brzo dolazi, kaže, ljudi su uplašeni, kaže, istinski, iskreno, to ne bi trebalo da vas plaši, to bi trebalo da vas raduje. Znači, ako gledamo na svjetske događaje, ljudi imaju potpuni razlog da se plaše i da budu u panici. Ali ako gledaju na obećanje, obećanje kaže da dolazak Gospodnji je veoma blizu, da je uznesenje veoma blizu, da je uskrsnuće veoma blizu, da je promjena tela veoma blizu, mi treba da se radujemo tome, jer je to za vernika najradosniji dan.
Amen.
Za vernika je to najradosnije vreme.
Amen.
Znate, što se nas tiče, mi smo živjeli za taj dan. I kada se to desi i kada mi budemo sa druge strane, pokazat će se da je to bio najbolji izbor u životu jednoga pojedinca. Kao što je Pavle rekao, kakve smo puteve došli, prošli do toga, kako smo živote proveli, kako smo služili Bogu, šta smo uradili, šta smo izostavili, sve čak u ovome trenutku pod krvlju Gospoda Isusa Hrista. Stvari koje su urađene, urađene, što ako su urađene, dobro, hvala Bogu, ako su urađene, pogrešno, neka nam Bog oprosti i bude milosti. Ali mi se jednostavno nalazimo u vremenima kada je jeda ovoga jutra, mi možemo biti, mi smo svoj život posvetili uznesenju. Od kad smo se obratili, mi pričamo o uznesenju.
Amen.
Od kad smo se obratili, mi pričamo o uskrsnuću. Od kad smo se obratili i krstili u ime Gospoda Isusa Hrista, mi pričamo o ovim danima. E, sada su ti dani tu.
Amen.
I nije se pokazalo da smo mi bili u pravu, pokazalo se da je poruka u pravu. Pokazalo se da su proroštva poruke u pravu. Pokazalo se da je Ilija istiniti i verni prorok Božiji. Pokazalo se da ono što je rekao u ime Gospodnje se sve desilo i dešava ovoga dana pred našim očima. Da li vi shvatate koliko je to veliko kada prorok pred 70 godina kaže Amerika će imati potpredsjednicu i to je ovako govori Gospod. I evo nas sada, 2021. 22. godine, Amerika ima potpredsjednicu, trebalo je možda 7 decenija da se proroštvo ispuni, ali se ispunilo. I tu smo. Kada prođete, kao opet, to mi je u srcu ovih dana i ovih nedelja, i to je zaista veoma važna stvar. Anđeo Gospodnji, kada se približio proroku, rekao je, bit će 7 dana, dolazak Gospodnji se približi. I to mu kaže, koja je 33. godine. Pre 90 godina. I onda mu doda, Isus Hrist koji se pojavio svome proroku, kaže, ali postoji 7 glavnih događaja. Pre dolaska Isusa Hrista. 7 velikih, glavnih događaja. Pre nego što se Gospod pojavi. Ide jedan pod jedan. Mussolini će napasti Etiopiju. Napao je. Hitler će izvršiti samoubistvo pošto uvede svet u rat. Izvršio. Biće 3 velike ideologije u svetu. Komunizam, fašizam, nacizam i svi će završiti u romanizmu. Desilo se. Biće veliki napredak nauke, koji će dovesti i automobile koji izgledaju bez ljudskog upravljanja, ta tehnologija se pojavi. Biće veliki moralno posrnuće. Desilo se. Izrasti će žena u velikoj sili i žena će biti potpredsjednika SAD-a. Desilo se. I iza toga, još jedino što nije, prorok se okrenuo i video je Ameriku ruševinom. U kataklizmi atomskog rata.
Amen.
Sve ostalo se desi.
Amen.
Slušajte šta Isus Hrist kaže proroku, bit će 7 glavnih događaja, od tih 7 glavnih događaja, 6, sve se desilo.
Amen.
Amerika u ruševinama, mi nećemo ni gledati, jer nevesta pre toga ide u uznesenje.
Amen.
Nevesta pre toga ide uznesenje, to će se desiti kada mi odemo, ali sve ono glavno što je prorok rekao da se mora desiti pre uznesenja, već se desilo. I kada proroštvo ispunjava sebe, ja vam kažem, to je u Božjim očima velika stvar. I brat Brahim je propovedao na temu šta znači u stvari protumačeno proroštvo. I on je rekao da je tumačenje, da niko nema pravo da tumači Božju reč.
Amen.
Osim Boga. A da Bog tumači tu reč tako što se stvari dešavaju.
Tako je.
I on je to rekao ovako, kada je Bog rekao neka bude svetlost.
Tako je bilo.
Svetlost se pojavi. I to je tumačilo Božju reč.
Tako je.
Pre toga, dok se svetlo nije pojavilo, ljudi su mogli nagađati, gledati, pretpostavljati kako će se to desiti, šta će biti, šta je svetlost, od čega se sastoji svetlost, kako će svetlost doći, da li će doći, zašto će doći, kada će doći. Ali kada se svetlo pojavilo, oni su vidjeli svetlo, oni su bili u svetlosti i svetlo je tu. I svetlo je tumačenje Božje reči.
Amen.
I kada je Malahija rekao, doći će prorok sa jedinim duhom pre zadnjih vremena, kada je Malahija prorok to prorokovao, ljudi su mogli 2500 godina da to pretpostavljaju, gledaju, čitaju, pišu o tome, nagađaju o tome, raspravljaju o tome. Ali onda kada se William Marion Braham pojavio, on je bio tumačenje Božje napisane reči. I kada se stvari koje se Bog rekao da će se desiti, kada se dese, to je tumačenje Božje reči i to je u Božjim očima veliki dan. I kada je žena došla za potpredsjednicu Amerike, da to Bogu nije važno, on to nikada ne bi rekao. I zadnja velika stvar. Znate, zadnja velika stvar i ostalo, Amerika će biti u ruševini. Los Angeles će biti pod vodom.
Amen.
Uskrsnuće mrtvih će se desiti.
Amen.
Uznesenje će se desiti i to je to. O tome smo pričali ceo život. O tome smo propovedali. Znate, koliko god da su ove decenije naših života, kakve god da su bile, one su prošle u propovedanju toga. U skupljanju oko to. U čekanju toga. Sve što smo radili i što radimo i što ćemo raditi duhovno sa našim životima, bilo je zato da budemo deo uzneseni. Kao što je Abrahamu dato obećanje da će biti otac mnogim narodima i da će imati sina sa Sarom, on je čekao ceo život na to. I znate od čega se njegov život sastoje? Od vere i čekanja. Od vere, čekanja i pričanja. Toliko je pričao i razgovarao o tome da je sam sebi dosadio.
Amen.
Šta će biti, kako će biti, kad će biti? Znate, svi ti čežnjivi razgovori koji smo imali, pa kako će mrtvi ustati, pa kako ćemo biti s njima 40 dana, pa kako smo se tome nadali, pa kako smo to sanjali. I sada idemo ka finalu tih stvari.
Amen.
I iskreno nismo svesni veličine vremena i onoga što je pred nama. Da ima istorije, ovo što treba da se desi i što je počelo da se dešava, bilo bi na stranicama Biblije zapisano. Ovo su biblijski događaji. Ovo su biblijska vremena. Ulazimo u vremena kada će se ostatak biblijskih proroštava jako brzo ispunjavati. I iskreno u tom Armagedonu koji će biti sve nacije će uništiti jedni drugi.
Amen.
I to je tačno ono što će oni uraditi. I tu pomoći ne. Ali što bi se mi zamarali takvim stvarima?
Amen.
Tako je.
Ova bitka koja će biti je toliko velika da nadilazi zemlje. Ovo će biti bitka anđela. Ovo je bitka anđela i ovo je još jedno proroštvo će se ispuniti u ovim danima.
Tako je.
Kaže Biblija još i kaže prorok. Još jedno, kaže Gospod Bog, ja ću potresti nebo i zemlju.
Amen.
I kada čitamo knjigu Otkrivenja, Satana je zbačen sa neba na zemlju.
Amen.
I biće velika bitka u nebesima. I borio se Lucifer, i borio se sa Gospodom Isusom Hristom i anđelima njegovim, i više mu se nije našlo mesta na nebu. Kaže Otkrivenja 12. glava, radujte se vi koji ste na nebu, teško vama koji ste na zemlji, jer je đavo došao ka vama, znajući sa, imam, da ima jako malo vremena i zbog toga je jako besan. I to je dan kada se ovo ispunja. Ja sam potpuno u tome siguran. Šta ima veliko još da se desi na nebu? Pazite, pečati su otvore. Jagnje je prelomilo pečat. Taj deo pisma, pete glave Otkrivenja, kada su 24 starešine skinuli svoje krune i kada su kleknuli pred jagnje i kada su rekli dostojno jagnje koje je zaklano da primi hvalu, slavu i čast. Znači, to se desilo. Desilo se u martu 63. godine kada je William Marion Braham bio u Jeffersonu u Indijana i kada je jagnje Božije otvaralo pečate na nebesi. I kada je nebo bilo u tome stanju, mi tačno vidimo u kakvoj atmosferi bilo nebo. Bilo je u atmosferi velikoga slavlja. Kad čitate petu glavu, a kad se to desilo, peta glava je ispunjena 63. godine.
Amen.
Kad su 24 starešine skinuli svoje krune i to uradili.
Amen.
I jagnje je uzelo knjigu iz onoga koji sedi na prestolu i prelomilo je pečate prvi, drugi do sedmo.
Amen.
Tako je.
I onda je bila tišina na nebu za pola sata, a šta je bila na zemlji? Pa priprema za Armagedon, kubanska kriza, nuklearna raketa. Katolik u Beloj kući. U tim godinama. Katolik u Beloj kući, kao i sad.
Amen.
Ne znam da li je to čista slučajnost, ali kada imate katolike u Beloj kući, svetu preti nuklearno oružje. To je bilo. Znači, i zemlja je bila u jednom stresnom stanju. I niko nije mogao znati šta će se desiti. Bila je tišina na nebu za pola sata i u tih pola sata došlo je nevestino probuđenje. I svet je desio, i svet je dobio jedno pozajmljeno vreme.
Tako je, brate.
Jedno vreme da živi u jednom pozajmljenom vremenu, dok nevesta ne bude sabrana iz svih nacija pod zemljom, dok ne bude sazrela u prisutnosti sunca, jagnjeta Božijeg, i dok ne bude zrela za uznesenje. I sada kada je seme na zemlji sazrelo, više nema razloga za bilo kakvo oklevanje. Mi imamo, šta imamo? Imamo napetost na zemlji.
Amen.
Imamo nacije postrojene za atomski rat. Imamo predsjednike koji prete atomskim bombama. Pazite, direktno. I ponavljaju to. Tri puta. Vidite, tri puta do sada je rekao da je spreman to da uradi. Panika polako počinje da se uvlači među ljude, kupuju jod, traže atomska skloništa. Znate, možda je nekad imalo smisla ili nije imalo smisla nositi maske, sada to nije ni bitno, ali ova stvar je van smisla. Prorok je rekao, nema zaštite od suda.
Tako je.
Od suda nema zaštite. Sofonija, prorok, je rekao, ako se sakrijete na dno mora, i tamo ću vas pronaći da vas kaznim. Tako da, mogu zaboraviti ljudi sve o atomskim skloništima, o jodu, o lekovima protiv radijacije, sve to nema apsolutno nikakvog smisla. Od suda nema. Zašto?
Tako je.
Bog je rekao, pazite, Gospod Bog je to rekao, znate, kada mi dođemo do nekih stvari o kojima Biblija nije ništa rekla, mi možemo nekad naginjati na jednu i drugu stranu i na kraju mogu svi biti u pravu. I zaista, to se moglo raspravljati, korisna je maska, nije korisna kada je bila korona. Znači, Bog ništa nije direktno rekao, stavite, nemojte staviti. Pa kako ste vođeni, tako uradite.
Tako je.
Ali kada tu dođe do ovih stvari o kojima je Bog izričito rekao, nema zaštite od suda, da se sakrijete na dno mora i tamo će vas moja ruka pronaći. I ljudi kao da se bude iz jednog stanja sodomske hipnoze. Znate, od 63. godine, od kraja tog hladnog rata, kako oni to zovu, izašli su nove generacije koje nikada nisu ni pomislili da bi bombe mogle atomske padati. I znate kakav je stav imao svet o atomskom oružju, pa niko nije dovoljno lud da to koristi. Otprilike, to stoji u hangarima ili u podmornicama kao neki ukras. Te nuklearne rakete i bojeve glave se proizvode, pa čisto ono da bi stajalo u skladištu. Nacije to prave jer im je dosadno. Niko ne pomišlja da to koristi. Zapamtite, svaki general i svaka vojska koja to ima, pomišlja i planira da. I nikad se u istoriji sveta ni jedno oružje nije pravilo da ne bi bilo korišteno. Nikad. I sada kada je to izgovoreno, znači ja sam pročitao ovaj stih, koji sam, samo da ga nađem, da će na kraju vremena caru Goga i Magoga doći misli zle u um. To je jedno pomazanje.
Tako je. Tako je.
I ja, ono što sam rekao prošli put, znači ja lično ne podržavam ni jednog čovjeka koji se bavi politikom. I ako ste hrišćani i imate Svetoga Duha, vi ne možete podržavati ni jednu naciju protiv druge. To nije hrišćanstvo. Ako vi danas kažete Rusija je u pravu, to nije Sveti Duh u vama koji će to reći.
Tako je.
To nije Sveti Duh u vama koji će to reći. Ako vi kažete i navijate da Rusija pobedi u ratu, to nije pomazanje Svetoga Duha.
Tako je.
Zato što ova poruka kaže da je Rusija alat u Božiji, pazite, uvek nazad na poruku. Rusija je alat u Božijim rukama koji će on koristiti da bi osudio bludnicu koja je Vatika. To je tačno ono što ona jest. Ona je alat u Božijim rukama da bi spalio Vatika, da bi uništio rimokatoličku crkvu i osvetio se za smrt svih hrišćana koje su katolici pobili kroz veku. I to je razlog zašto Rusija raste u moći. Ali ako neko raste u moći, to ne znači da je on pravedan. I Navuhodonosor je rastao u moći, ali bio je proklet. Tako da hrišćanski duh, sveti duh, nikada neće podržavati jednu naciju protiv druge i nikada neće reći ovi su u pravu, oni su u pravu. Ovi nisu u pravu. Biblija u 38. i 39. glavi kada se govori o Gogu i Magogu govori se o Rusiji. I Rusija je nacija koja je u Božjim očima jednaka Egiptu staroga zaveta. I kao što je ratovao protiv faraona, tako će ratovati i protiv kralja severa na gorama Izraelske. I ako danas neko želi da bude na strani Rusije, on bi u biblijskim danima bio na strani Ramzesa faraona.
Tako je.
Dakle, to je alat u Božjim očima, još jedno, koji je podignut od Boga. Šta znači podignut od Boga? Pa pogledajte na Rusiju sad. U proizvodnji ničega nije toliko dobra kao u proizvodnji oružja. U svemu je ispod proseka, ali kada dođe do oružja, tu je bez premisla. Zašto? Zato što je Bog pomazao i njihove generale i njihove vojne naučnike da naprave oružje koje će spaliti Vatikan, uništiti. Pazite, kada prorok kaže da će atomska bomba koju će Rusija baciti na Vatikan proći kroz dimnjak Vatikan. Kada je prorok povikao, ta koma, ta bomba je iznad tvoje glave. Za Vatikan. Onda je rekao ovako, govori Gospod. Alat u Božim rukama. A sa druge strane, imate puno ljudi koji su na strani Amerike u svemu ovom. Ali i tu moramo biti i znati, Amerika današnjih dana nije Amerika Brahamovih dana. Tako da ni to ne može. Dobro, pa šta je Amerika? Amerika je zemlja koja je u biblijskom proroštvu kao Izrael. Brat Abraham je govorio o tome da su iz prokletih zemalja koje su odbacile Boga, a to su Nemačka, pre toga Grčka, Nemačka, pa Engleska. Balkanci su odbacili Božje je probuđenje davno, davno u 12. veku, Nemci u 15. Englezi u 19. I počeli su da progone i stalno su progonili na evropskom tlu sve kršćane i sve one koji su verovali u Boga. I kako se svet, i pogledajte samo istoriju. Koja je najveća zločinačka organizacija u istoriji sveta? Pa katolička crkva.
Amen.
To je prosto tako, katolička crkva. Otkad postoji ubijala.
Amen.
Znate, otkad postoji, otkad je osnovana, progonila. Dekretima. Sa mržnjom. Da li je progonila u Pergamu? Jeste, kada je osnovana. Da li je progonila u 1000 godina tijatrijskog mraka? Pa jeste. Da li progoni danas? Pa progoni. Vlada svakom evropskom zemljom, vlada Amerikom. Vlada financijama, Vatikan. Vlada medijima. Postavlja i smenjuje vladar. Najprokletija organizacija u istoriji sveta. Ali Amerika je bila zemlja u kojoj se pojavila sloboda religije. Amerika je bila zemlja najvećih probuđenja. Amerika je bila zemlja pentakostalnog probuđenja. Azusa ulica. Amerika je bila zemlja koja je poslana služba ili je prorok. Amerika je bila zemlja koja je bila sačuvana od dva svjetska rata.
Amen.
Ni prvi, ni drugi svjetski rat se nije vodio na njihovom tlu.
Amen.
Dok je Evropa imala Hitlera, Amerika je imala Billa Brahama.
Amen.
I to je zaista istina. Billy Braham je bio u službi dok je Evropa gorela u drugom svjetskom ratu. Dok je Evropa imala komunizam, Amerika je imala brata Brahama i isceliteljsko probuđenje. Da generacija moje majke i sestra Irme i brata Pavela, da je živa, ona bi nam pričala o to. Vidite, oni su svoju mladost proveli u Evropi. I nikada nisu mogli čuti za reč isceliteljska služba. Nikada nisu mogli čuti za nešto što je isceliteljska kampanja, ali da su svoju mladost proveli u SAD-u, u njihovom gradu bi bila, bar jedna služba bila brana. Vidite kolika je to razlika. I Amerika je pred kraj života Viljama Brahama stavljena pred izbor da li će izabrati proroka i njegov moral i njegovu reč ili će izabrati holivudsko evanđelje i Holivud. I pad Amerike počinje sa onim danima i onim vremenima krajem 60. godina kada su odbacili proroka i izabrali Holivud.
Amen.
Početak odbacivanja Williama Brahama i njegove službe vezane za Kaliforniju, za Los Angeles. Kada je napravio šatore za iseliteljsku službu i kada je prvi put u životu bio suočen sa činjenicom da će ljudi ostati rađe kući gledajući hollywoodske serije nego doći na iseliteljsku službu. To su bili dani izbora. I Amerika je napravila svoj izbor. I nakon što je Ilija prorok uzet i nakon što je Ilija prorok otišao sa ove zemlje i nakon što William Braham je završio svoj život i svoju službu, Amerika tone, tone, ona je potonula do dubina da je danas ona više nije nikakvo jagnje, nikakvo mesto slobode, ona je danas zver koja izlazi iz zemlje. I vi imate dve moćne zemlje koje su uperile atomske oružje jedna na drugu. Jedna stvorena i korišćena da bi uništila Ameriku. I Amerika nekada blagoslovljena, danas prokleta. I oni će uništiti jedni drugi. Znate, mi danas živimo u vremenu, kad pogledate, jedan od tih sedam glavnih događaja u istoriji sveta. I vi možemo prosto propovedati o svakom od tih sedam glavnih događaja, ali uzmimo samo taj rast nemorala. On je direktno vezan za Los Angeles i za Kaliforniju. Brad Braham propoveda na temu invazije Amerike i on govori o tome kako je nemoral, kako je prljavština, kako je Hollywood, kako je loše oblačenje žena došlo iz Pariza u Los Angeles i osvojilo celu Ameriku. Direktno to kaže. I jednom kada se to desilo, što se Boga tiče, to je označilo početak kraja SAD-a. To više nije blagoslovljena nacija. To više nisu blagoslovljene crkve. To su daleko od toga da budu blagoslovljene organizacije, to je daleko od toga da bude zemlja probuđenja. 57. godine je svako probuđenje osim nevestinog umrlo u Ameriku.
Tako je.
I danas je ona spremna za sud.
Amen.
I ovo što se sada dešava je sud toj zemlji. I u svemu moramo imati balans reči Božje. Danas ljudi imaju osjećaj da misle o Americi kada govore kao o zemlji slobode, prijatelji, to je bilo nekada.
Tako je.
Danas katolik sedi u Beloj kući. Ne samo da sedi u Beloj kući, ja sam hteo pa sam odustao, ali budući da su, zbog trgovine naftom kojim se bavim na tržištima, moram pratiti te energetske vesti, pa sam u jednom trenutku video savjetnika američkog predsjednika za energiju. Osobu koja odlučuje o tome kolike će cene biti na pumpama. Vi danas, kad pogledate tu sliku, to ne možete reći da li je gospodin ili gospodin. Ukucajte na Google i pogledajte tu sliku i bit ćete šokirani. To je osoba koja sedi u Beloj kući i odlučuje. I šta očekivati od gospoda Boga? Šta očekivati od gospoda Boga? Na kraju krajeva, ta ova zemlja u kojoj mi živimo, sa premijerkom koja je takva kakva jeste, šta može da očekuje od gospoda Boga?
Amen.
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 Samo recite, evo budimo pušteni. Znamo šta Bog misli o travestitima, homoseksualizmu, o svim tim stvarima. Znamo šta je uradio sa Sodomom.
Amen.
Pa kako živeći u takvoj naciji i takvim nacijama čovjek može očekivati blagoslov? Prorok kaže, Bog nikada ne može blagosloviti ono što je proklao. Kada čitate u knjizi Otkrivenja 9. glava posle 6. trube, nakon velikoga zla 6. trube koje se desilo u Drugom svjetskom ratu, nakon progona Jevreja, nakon svega, jedino što je prorok i apostol Jovan mogao zapisati jeste ljudi koji su preostali, koji su preživjeli sve to, Drugi svjetski rat, nisu se pokajali.
Amen.
Vidite, mi veoma nisu se pokajali da bi dali slavu Bogu, kaže pismo, da ga citiram i dalje. I nisu prestali da se klanjaju svojim kipovima, likovima, ikonama, svemu i svačemu. Nisu prestali to da rade.
Tako je.
Znate, to je najveći problem koji danas postoji na zemlji koji Bog može videti, pa danas se više niko ni za šta ne kaje.
Amen.
U Laodikejskom crkvenom dobu prorok kaže, Bog traži revnost ljudi koji će reći, ja sam loš.
Tako je.
Ali toga više kao da nema na zemlji, kao da je nestalo, kao... I to je jedan od najvećih znakova kraja. Sad mi možemo otići u 25. glavu Mateja i reći, ili citirati Isusa koji je rekao, stražarite, ali ne znate u koji će čas vaš Gospod doći. Ili pripremite se za dolazak Gospodin. Pa kako se može čovjek pripremiti za bilo šta? A posebno za dolazak Gospodin ako nema osjećaj pokajanja u svojoj duši. Zovete, kako neko može reći, ja se spremam za susret sa Gospodom, a ne kajem se ni za što? Kako neko može reći, ja se spremam za susret sa Gospodom i onda završiti u kafani? Kako neko može reći, ja se spremam za susret sa Gospodom i završiti pred televizijom? Kako neko to uopšte može reći? Kako neko može reći, ja se spremam za susret sa Gospodom, neću da uradim ni najmanju stvar da mu ugodim? Kako neko to može reći?
Tako je. Tako je.
Ja ću čekati Gospoda tako što ću sesti na obalu mora, sesti u kafić, pijuckati kafu i misliti da je sve u redu. Ne, ne. Samo pogledajte, ljudi koji su čekali Gospoda, oni su ga čekali u pokajanju. Ljudi koji su sreli Gospoda, ga su sreli zato što su bili ljudi molitvi. Pogledajte ko je sreo Gospoda u vreme kada je Gospod Isus Hrist bio na zemlji. Pogledajte Simeona, pogledajte Anu, to su bili ljudi molitve, ljudi posvećenja, ljudi koji su živjeli u Božjoj blizini. Ljudi koji su se odvojili od sveta i stvari ovoga sveta. I ja verujem da je uznesenje takvo. Ko će biti uznet? Oni koji su odvojili sebe za uznesenje. Znate kako je Simeonu bilo rečeno, nećeš umreti dok ne vidiš spasitelja. Pa dobro, ali nije pričao viceve sa ljudima koji su prolazili. Nije zbijao šale po ceo dan. Živeo je za to da vidi Gospod.
Amen.
To je bio smisao njegovog života. Živeo je za to. Posvetio je život tome. Posvetio je vreme tome. Posvetio je molitve tome. Goreo je za to.
Amen.
Uznesenje će i onako, kaže brat Braham, biti kao lupež u noći. Na kraju krajeva, što znači nemati ulja, nemati duha? Što znači nemati duha? Znači baviti se drugim stvarima. Znate, čak krajnje besmisleno. Ljudi provedu sate misle, razmišljajući da li da kupe ovu crnu majicu, plavu ili žutu. Sate provedu misleći na takve stvari. Bolje mi stoji crvena, bolje mi stoji žuta, bolje mi stoji plava. Čekajući na Gospoda. A pismo je reklo onaj koji čeka na Gospoda, obnavlja mu se snaga. I to je tačno ono, oni koji čekaju na Gospoda, obnavlja im se snaga. I ja očekujem da će Bog poslati jedno izlivanje Svetoga Duha, jedno pomazanje Svetoga Duha, koji će podići snagu umornima. Samo pismo kaže u Solomonovim izrekama, dugo nadanje mori srce. I to je istina. I kada čekate i kada verujete, pa dugo traje, to umara. A mi čekamo uznesenje ceo život. Ali oni koji čekaju na Gospoda, obnavlja im se snaga.
Amen, amen, to je istina.
I predivno je. Znati da je to tako. I ako je neko sa Bogom, znate, i brat Braham je na kraju, kada je govorio o trećem potezu, ima neki delovi u poruci, gde on kaže, pa ja vam to prosto ne mogu objasniti. Zato što za tu stvar prosto nema objašnjanja. To vam je kao zaljubljenost. Ili volite, ili ne. Ili ste zaljubljeni, ili niste. Tako je to. Kada volite Gospoda, prorok kaže u savršenoj veri, da kaže, da li vi možete voleti njega, da to ne znate.
To je istina.
I znate koja je najveća stvar u ljubavi? A posebno u toj agape, božanskoj ljubavi. Kada volite, ništa vam nije teško.
Amen.
I ništa vam nije obaveza, sve je zadovoljstvo.
Amen.
I kad volite, ništa nije napor, sve je uživanje.
Amen.
To je način na koji ljudi vole Boga. Ne, njegove zapovesti nisu teške.
Amen.
Ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti, a tvoje zapovesti, Bože, nisu teške.
Amen.
Vidite, njegova zapovest je krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
I zaista ništa teško.
Amen.
I ako volite Boga, vi ćete to uraditi.
Amen.
Prosto uraditi. Jer njegova zapovest nije teška. Ali ako ta ljubav nije izlivena u vaše srce, vi ćete se celo vreme samo izgovarati. Moram još malo da razmislim. Moram još malo da se molim. Možda to i nije toliko važno. Možda je to čak i greška, vidite. To nije srce koje ljubi. Srce koje voli će uraditi za voljenu osobu sve. Čak i kad je teško. Šta ćete uraditi za vaše dete?
Amen.
I ono što je teško i ono što je lako, ali ćete svakako uraditi.
Amen.
Jer ga volite. Ista je stvar i u odnosu čoveka i Boga. Vidite, kada njegove zapovesti, kada je ljubav Božija Duhom Svetim izlivena u vaše srce, sve postaje lako.
Amen.
Nije teret. Nije muka. Nije napor.
Amen.
Ali kada te ljubavi nema, ili ako je mlako zamenila ljubav u ljudskom srcu, onda je sve izgovor. I vidite, to imate i u Bibliji, u 24. glavi Matejevog evanđelja, pa šta imate? Samo izgovor. Ja te zovem na večer. Hoćeš doći? Pa čekaj, ako me voliš, ako me poštuješ, ako me ceniš, doći ćeš. Ako si mi prijatelj, doći ćeš. Pa ženim sina. Hej, ženim sina i zovem te na gozbu i sve džabe i pozivnicu si dobio i ne tražim poklon da doneseš i ne tražim novac od tebe. Znaš da nikada nisam tražio, dođi. Nikada neće biti tako velika svadba. Ja ženim svoga sina. Pa prijatelj si mi, kažu da jesi. Pa šta sam sve uradio za tebe? Pa pomagao sam ti ceo život.
Amen.
I sad hoćeš doći. Hoćeš pokazati toliko ljubavi, toliko poštovanja prema meni i doći na svadbeno venčanje moga sina. Hoćeš li doći? Da su ga voleli, da su ga poštovali, došli bi.
Tako je. Amen.
Jer ima jedna stvar, vidite kako je, Isus nam opisuje kako se domaćin ceremonije odnosio prema tom. Oni su uradili šta? Izgovarali su se. Svako od njih je imao pametnija posla, moram da radim. On je više volao novac. Moram da budem sa svojom mladom ženom. On je bio sav u požudi i u tim stvarima, kao ljudi ovoga vremena. Ali niko nije imao vremena za domaćina koji je pozivao. I svi su imali samo izgovor.
Tako je.
I to nam pokazuje sastav onih koji će biti uzneseni. Samo zapamtite ovo sad.
Istina.
Znači, domaćina svadbe je zahvatio bes. I rekao je svojim slugama, propovednicima, anđelima, sada idite. Idite po ulicama. I dovedite hrome, sakate, slepe, bolesne, lude, nenormalne, ovakve ili onakve, dovedite bilo koga, dovedite ma koga. Ko će pokazati malo poštovanja prema domaćinu ove godine. Pa zar će svadba moga sina biti bez gostiju? Zar sam to zaslužio od svih mojih prijatelja? Zar sam to zaslužio od svih vas? Zar je to sve što mogu da čujem od vas koji govorite da me ljubite? Izgovori, izgovori, izgovori i nikad kraja izgovori. A koga neko ne bi bio uvređen? Zato što Bog je osoba koja može biti povređena. Vidite, ljudi su od Boga napravili teologiju, ali on nije teologija, on je osoba. I brat Brahim je rekao, ja znam tu osobu.
Amen.
Bog nije teologija, Bog je osoba i ta osoba može biti ranjena.
Amen.
Može biti ljuta, može biti povređena, može biti razočarana. Kao i vi. Vi i ja smo stvoreni na njegovu sliku.
Amen.
Ta osoba je uradila, ama baš sve za nas. Ta osoba je bila na Golgoti umjesto nas. Ta osoba je otišla u pakao umjesto nas. Ta osoba nam je dala večni život. Ta osoba je ljudima dala sve. Nudi sve. Čak ovoga dana, ovoga jutra, nudi svakome sve. Večni život. Slobodu. Oproštenje. Isceljenje. Sve je vaše ovoga jutra zato što postoji osoba koja to može da uradi za vas. Koja je to uradila za vas i koja je spremna da vam da samoga sebe. I onda kaže, ja zovem na svadbenu večeru jagnjeto. A na toj večeri sve je spremno. Stolovi su poređani, stolice su obezbeđeni, sala je obezbeđena, kelneri su angažovani, najbolja hrana je napravljena, samo dođite. Znate, pozivnice su podeljene. Sluge su podelile pozivnice i sada počeli su izgovori. Znate kakvi su bili. I taj sastav uznesenja, idite po ulicama. Jer moja gozba neće biti bez vanica. Iako su prljavi, dovedite. Ako su na dnu, dovedite. Ako su blatnjavi, izvucite ih i dovedite ih. I glamurozna svadba koja je planirana, pretvorena je u jedan čudni skup. Odbačenih ljudi. Ali na ulazu su svi dobili haljinu. I mogli su biti iš da god su hteli. Izvučeni su sa dna života. I to vam je poruka. To su vam crkve poruke, to je istina. Šta prođete kroz pentakostalce, uglađeni, baptisti, nazareni, adventisti, svi pravedni, imaju sve, ništa im ne treba. Pa dođite, čujte šta je prorok. Proroka je Bog vama poslao. Slušajte ljudi što vam Bog govori. Ne zanima. Okej. Okay. Pa idemo. Idemo po ulicama, idemo po dnu života, vadimo ih, pozivamo ih sa dna.
Amen.
I dovodimo u ovu poruku i svako od njih dobija haljinu belu. I nije važno šta si bio.
Amen.
Bićeš umiven. Za tebe je sve spremno, sve je pripremljeno. Evo ti bela haljina, umi se ovde, okupaj se, ideš na kraljevu svadbu, ideš.
Amen, amen.
Ne možeš takav biti kakav si pozvan, ali evo ti bela haljina.
Amen.
I dobili se. I samo je jedan pokušao da se provuče. Ne možeš. Ne možeš sa svojom haljinom doći. Dobit ćeš.
Amen.
Vidite koja je lekcija. Ne možeš sa svojom pravdom ući na tu svadbu. Ne možeš sesti za taj kraljevski sto sa svojom pravdom. Moraš biti obučen u njegovu haljinu.
Amen.
Belu haljinu.
Amen.
Haljinu njegove pravde.
Amen.
Belu haljinu.
Amen.
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 U kojoj su tvoji gresi oprani njegovoj krvi.
Amen.
Amen.
Ali ako je nekada nije bilo vreme za izgovor, nije sad.
Tako je.
Nemam vremena za molitvu, to su samo izgovori. Nemam vremena za Bibliju, to su samo izgovori. Nemam vremena za čitanje poruke, to su samo izgovori. Nemam vremena da dođem u crkvu, to su izgovori, izgovori, izgovori.
Amen.
Bez kraja i smisla i dostasti.
Amen.
Mi živimo u armagedonskim danima.
Amen.
Mi živimo u danu kada je rat počeo. Gotovo je.
Amen.
Biće tu verovatno i primirja i pregovora i svega i svačega, ali nikada isto, nikada bi.
Amen.
Tako je.
Mislite da, ćete, da će se kralj Severa ikada grliti sa prinčarima Sodom? Više nikad.
Amen.
Neće se vratiti na strah.
Amen.
I onoga dana kada vidite da se kralj Severa uputio ka gorama Izraela, samo pogledajte, vaše spasenje se, pa ne da se približilo, nego je došlo.
Amen.
Nema vremena za izgovore, gotovo je.
Tako je.
Haljina bela vas čeka, ako je nemate, uzmite je sad. Budite se u njegovu pravdu verom i jednom zauvek recite: Gospode Isuse Hriste, ja sam prljav, ali ti si sve. Tvoja pravda je moja pravda, tvoja mudrost je moja mudrost, tvoja svetost je moja svetost.
Amen.
Tvoj život je moj život. Tvoja pobjeda je moja pobjeda. Vidite, na toj svadbi, na ulazu, svi su dobili sve. Prosto su dovedeni sa taloga, sa dna. I obučeni su u haljine njegove pravde.
Amen.
I koja je tu najvažnija lekcija? Spasenje je od Gospoda.
Amen.
Spasenje. Ne moja snaga.
Amen.
Ne moja pravda, već moja vera.
Amen.
Koja se oblači u haljine njegove pravde.
Amen.
I njegov duh.
Amen.
Koji kruniše moju dušu.
Amen.
I ljubav Božja koja je duhom svetim izlivena u moje srce i čini da ga ja volim. Više od bilo koga. Na ovome svetu. Ljudski život je tako čudan. Ako nešto nije brzo, mi postajemo umorni, nezadovoljni. Pogotovo u ovom instant vremenu. Ali što? Ako i 30 i 35 godina čekamo na uznesenje, pa čekali smo na najveću stvar.
Amen.
Istorije čovečanstva posle uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
I lično mi se sviđa jedna stvar koju preživljavam u svojoj duši i u ovim danima. I nije to samo od rata i od glasova o ratovima i od ovoga ratnog vremena, nego je to prosto i od vremena korone. Znači, imam neki osjećaj da je blizu. Da je Gospod blizu.
Amen.
Da je uznesenje blizu, da je uskrsnuće blizu, da su ti dani, ovi dani, ne mogu vam to objasniti, ali to nije daleko. To je nešto u meni što je drugačije. To može biti, ja ne znam koliko. Ali da to kažem ovako, pre korone i svih ovih stvari, došlo je vreme kada sam se pitao da li ću ja i moja generacija doživjeti uznesenje. Jer bilo je nešto kao da se puno oteže. Svet tone. Ljudi su nezainteresovani. Ne treba im Bog, ne treba im ništa, više ne možete evangelizirati, više to niko neće ozbiljno da sluša, više niko gotovo neće ozbiljno da se posveti tome, niko neće ozbiljno da preda život, ne jezik, život.
Amen.
Tih predanja, Bog Gospodu, jezikom imate koliko god hoće, mislim, to možete.
Tako je.
Ali ja znam, kada sam se obraćao iz paganizma u hrišćanstvo, pa ja sam bio spreman da se menjam.
Tako je.
Pa znao sam cenu i znao sam da nešto moram položiti na oltar i znao sam da se neke stvari moraju platiti i znao sam da neke stvari u životu ne mogu da radim na isti način.
Tako je.
E to je tako. I brat Brahma je to definisao i rekao, pa morate Bogu pokazati da ste ozbiljni.
Amen.
Ali decenije su prošle. E sad, decenije za Boga ne znače puno, ali za jedan ljudski život znači.
Tako je.
Jer na zemlji imate samo ovaj život, to je jedini koji znamo, jedini koji znate. I ako vam prođe mladost, pa prođe. Pa uznesenje ne dođe. Pa ako se promeni generacija, uznesenje nije došlo. Pa ako sad imamo generaciju 20-godišnjaka, 30-godišnjaka, mladu generaciju, ako se čak generacija menja, generacija koja je znala proroka je otišla ili odlazi. I to se sve nekako oteže. Pa iskreno da vam kažem, dolazilo je vreme kada sam se zapitao, pa dobro, hoću li ja to i doživjeti. Možda je to za neku sljedeću generaciju. I onda što da radite, jel? Ne možete ništa, da ćete sve svoje najbolje što možete da bi služili Gospodu. Ali onda kada se taj korona tala sa svim svojim, to teško je i opisati, mislim, ajde kažemo, besmislica. To je vrlo ozbiljna bolest bila, ali je toliku histeriju izazvala u ljudima da je to priča o tome postala bolesnija od same bolesti. Onda je to napravilo jednu promenu u meni. Osjetio sam da je blizu. Da je stvarno blizu. I kao što je Job rekao, ja znam da moj spasitelj živi. A i znam da će ga ove moje oči gledati.
Amen.
Ne neke druge. E vidite, ja sam siguran. Da je uskrsnuće blizu.
Amen.
Jako blizu. I da će naše oči to gledati.
Amen.
Amen.
Neverovatni dan. Prosto neverovatni dan. Ne, ljudski mozak, ljudski intelekt, što god to bilo. I možete biti pomazani kako god hoćete. Ali prosto to je toliko veliko da je neshvatljivo. Ja ne znam, osjećam se kao, sad pogledajte Simeona, pogledajte Mariju kojoj se anđeo pojavio i rekao da će zatrudnati i da će roditi Isusa. Pa zašto? Živjela je neki svoj život. Svakodnevni život, neke svakodnevne rutine. Znate ono, ustanete, doručkujete, radite, svaki dan nekako ima neku svoju rutinu. I ceo život postane ta rutina i tako je i Marija živa. I onda, iznenada, anđel. Naprirodni događaj. Jednog sasvim običnog dana. Probudio posle nekog sra u pola četiri. Ja da kažem, ratuje se, pa da vidimo šta se dešava i otvorim vesti i pogledam, ratuju za neku nuklearnu elektranu. I sna, još se nisam ni probudio, počeo sam da molim Otče naš koji si na nebesi. Ali nešto sam se bojao smrti nego što sam čekao na sve. Znam, jednostavno znam, pre prve bombe će doći na sve.
Amen.
Pazite u kakvim danima mi živimo, pa oni ratuju za nuklearne elektrane. I jedna greška, jedna pogrešna raketa, jedna pogrešna ispaljen metak, bilo šta, može haos napraviti. I niko nema nameru da stane. To je strašno, ali to je i njima. Jer što su oni luđi, mi smo bliže kući.
Amen.
I imam osjećaj, znate da sam uvek volao istoriju, čak sam je i završio kao neku vrstu moje profesije. Ali istoričari su uspeli da rekonstruišu petu trubu, prvi svjetski rat. Zato što se već u kancelarijama tada su postavili ljudi koji su uzemali beleške i pisali razgovore. I stavljali u arhive. I to su u to vreme bili najpoverljiviji podaci, ali sad je skinut oznaka tajnosti i dostupna istoričarima, i tako da oni mogu da rekonstruišu sve što se dešavalo u kancelarijama predsjednika vlada nekoliko mjeseci pred Prvi svjetski rat. I istinski nikoga nije želeo. Ali on se dogodio. Zato što je pokrenut jedan lanac događaja kojim više niko nije mogao upravljati. I to vam izgleda i ovako sad. Putin je napao Ukrajinu istinski. On je mislio da će za dva dana da ušetate. To je verovao. Tome se nadao. To je bio plan. Da li je želeo ovo? Ne, nije. Da li je želeo da mu ubijaju vojnike? Ne, nije to želeo. Mislio da će ići lako, glatko, bez problema. Ali ovi su se, ljudi koji se bore u Ukrajini, bore se. I sada ga sada sljedeća stvar koju on mora pobediti. Sada više ne može lako, ali mora svakako. Na početku nije planirao da razara gradove, da osvaja atomske elektrane, ne. Ali sada nema izbora, mora. I sada kada bombarduju gradove, Ovi na zapadu nemaju drugog izbora nego da ga više sankcionišu, više napadaju. Istinski to nisu želeli ni jedni ni drugi, ali ih okolnosti guraju to. Tako je počeo prvi svjetski, tako će početi i treći svjetski rat. I što oni tonu u živi mulj, iz koga nema više izlaza.
Amen.
Mi treba podignemo svoje glave ka nebesima i se naše izbavljenje.
Amen.
Približi. Konačno. Slava Bogu. Slava Bogu, zato približilo se. I zato. Znate, brat Abraham je rekao, i sa tim ćemo završiti službu. Kad je posvećivao Abrahamov šator ili crkvu, ili pre otvaranja pečata, koristio jedan izraz i rekao je, bilo bi dobro da mi ponovo posvetimo sebe Bogu za službu.
Amen.
Znate, kada se ljudi krste i kada dođu u crkvu, oni posvete sebe, daju obećanje Bogu. I to je u redu. Predaju mu se za službu. Urade to. I onda brat Abraham kaže, mi ulazimo u tako veliko vreme, jer ja ne znam šta će se dogoditi. Istinski ni William Brackham nije znao da li će biti kraj sveta kada se otvore pečati ili ne. Mi to ne shvatamo. Vidite, brat Brackham je bio na ivici nervnog sloma celo vreme, zato što ga je anđeo gospodin vodio u Arizonu. Velike stvari su se dešavale. Pa šta bi vi rekli u stvari? Pa znate ono, pojavi se 7 anđela, podigne ga sa zemlje, pa šta da kažete, što se njega tiče i što se mene tiče, to bi bio dolazak gospodin. Ne znam šta bi vam rekao. Ali on u stvari nije znao šta je. Mi mislimo da je on znao, doći ću, ispropovedat ću to i uradio sam svoju službu. Ali brat Abraham nije znao, niko nije znao šta je upečatio. Mogao je biti kraj sveta. Pogotovo kad se 7. pečat otvarao.
Da.
I zato je on bio jako napet. Ali pre sve tih događaja rekao je, dobro bi bilo da braćo i sestre mi posvetimo sami sebe,
Amen.
Gospodu, još jednom.
Amen.
Evo nas, Gospod, tvoji smo. I kako dani odlaze i kako vreme prolazi, prosto, samo, nemoj nas izostaviti.
Amen.
Amen.
Nemoj nas izostaviti. Nemoj nas ostaviti, Gospod. U ovom velikom času u kome se nalazi. Možda grešim, ali mislim da se velika stvar dešava u nebeskim dimenzijama. A to jedino što tamo veliko može da se desi posle otvaranja pečata i izbacivanja đavola sa nebe. Nemate ništa drugo da ja znam. Ništa drugo. To je zapisano u 12. glavi Otkrivenja. Kad Satan, ali prorok kaže u 4. pečatu, zapamtite, kad Satana ide dole, nevesta ide gore.
Amen.
To je uznesenje, jedan veliki događaj iza neba. Ja verujem da su i na nebu umorni od toga. Satana svaki čas izlazi pred Boži presto, stalno, dan i noć, pazite. Optužuje i zabrana. Vi spavate, ali vas on optužuje. To je tačno ono što se u nebesima dešava. Isus vas brani, Satana, i tako 2000 godina. Mi imamo zastupnika, advokata na nebu, Isusa Hrista, pravednika, evo 2000 godina on nas brani gore od đavola. Ali sad, u jednom trenutku, jagnje će reći sada dosta. Koje sam pozvao, pozvao sam. Koje sam zapečatio, zapečatio sam. Koje sam izabrao, ovde su. I sada je ovo vreme kraja. I ja više nisam u službi branitelja. Ja sam u službi sina Davidovoga. I vreme je da se vratim na zemlju. Ali pre toga, Satana ide dole, a moja nevesta ide dole. to je veliki čas.
Amen.
To je veliki čas i zato je sve oko nas ovako napeto.
Amen.
I zato su nacije napete, zato su državnici napeti, zato je sve u stanju raspadanja.
Amen.
I prosto, ne znam, mi ćemo Gospoda sresti u oblacima. I možda mahnuti Satani kada bude padao sa neba. Jednom kada je padao, Isus Hrist je rekao, video sam Satanu kako je poput munje bio bačen sa neba. Isus je to rekao. Da. Kako god bilo, spremimo se. Prosto, živali smo časno, najbolje što smo mogli. Posvetimo sebe Gospodu da ovi dani koji su pred nama budu časni dani.
Amen.
Znači, kao što prorok kaže, ako kopate krompir, kopajte ga najbolje što može. Ma šta da vam je Bog dao da radite na zemlji, radite najbolje što može.
Amen.
Neka vas Bog blagoslovi i posvetite sebe Gospodu.
Amen.
Da časno preživimo, proživimo i preživimo.
Pobedimo.
I pobedimo u danima koji su.
Amen.
Neka vas Bog blagoslovi.
Dragi spasitelju, Gospode, ti znaš čas i dan i sve stvari, Gospode, i to nije samo da ih ti znaš, već ti otkrivaš to nama i govoriš nam svaki dan, Gospode, i dok mi slušamo tu divnu poruku koju je propovedao tvoj glasnik, Oče, ona se sve više i otkriva i sve više se objelodanjuje, Oče, i stvari su sve jasnije i jasnije, Gospode, bar ja tako imam osjećaj, Oče. Kao da je cijela Biblija, celo pismo postalo tako kristalno jasno, Oče. Kao da nema više nikakvih pitanja oko mnogih stvari, Gospode. Sve postalo jasno kao dan, Oče. Svetlo je svetlo, tama je tama, Oče. Istina je istina, laž je laž, Oče. Ono što jeste reč, to je reč, ono što nije reč, nije reč, Oče. I Bože, ja se molim da tvoja nevesta, Bože, zbije svoje redove oko te reči, Oče. Kao što je proroštvo reklo da tamo gde je ubijeno telo, tamo će se skupljati tvoji orlovi, Oče. I mi znamo da su orlovi simbol proročke objave, proročke poruke, Oče. I mi smo deca tog velikog orla, ti mali orlići, Oče. I mi se skupljamo, Gospode, oko ovog otkrivenja Isusa Hrista. Hrista koji je nekad bio umro, Oče, ali onda si ga ti podigao iz mrtvih. I mi se hranimo sa telom, reči njegovoj. I ti si, Isuse, rekao, ovaj hleb koji se lomi je moje telo, koje se daje za život mnogih, Oče. Tako, Gospode, molim te da nas Sveti Duh upravlja, kao što je brat Dragomir rekao, Oče, da nam daš dovoljno mudrosti, Gospode, sada kako se stvari sve završavaju, Oče. Gledamo kako se sve završava, sve dolazi do kraja, kao da sve gubi kontrolu, Oče, i mi znamo o čemu se radi, Oče. I zahvaljujemo ti za tvojoj nauci, zahvaljujemo ti na nauci Isusa Hrista, koja je toliko jasna i čini da bude sve oko nas stvarno, Oče, da sve postaje realno, Oče, sve postaje opipljivo, Oče. I pomozi nam, Bože, da se sa našom verom, Oče, ne kockamo ni malo, Oče, već da je stavimo na čvrste temelje tvoje reči, kao što si rekao da onaj koji sluša moje reči je kao mudar čovjek koji gradi kuću na tvrdom kamenu i kad dođu bure, oluje, nevreme, ta kuća će ostati zbog temelja koji je postavljen za to kuće, Oče. Tako, Gospode, hvala ti za tvoju milost, hvala ti za dobrotu, Oče. Pomozi nam da proživimo ostatak naših dana, Bože, u ljubavi prema Bogu, u ljubavi prema Božjoj reči, u ljubavi jedni prema drugima, Oče, voleći sve, Oče, ali ne popuštajući u ničemu prema reči.
Tako,
Gospode, molimo se da tvoja ljubav ispuni naša srca, da tvoja reč se ukoreni u temelji u našim dušama, Oče, do te mere, Bože, dok mi i ta reč ne budemo apsolutno jedno te isto. Tako, Gospode, blagoslovite tu braću i sestre koji slušaju ovaj streaming, Oče, i neka svi koji su čuli, Oče, shvate ovo, Bože, i neka Sveti Duh da nama razuma, Oče, da stvarno razumemo, Oče, da to ne bude samo dobra informacija, već da to bude nešto što pokreće iznutra čoveka, Oče. Tako, Gospode, blagoslovite ljude koji slušaju, koji nam veruju, Oče, Nadam se da ih nećemo razočarati, pogotovo ne u onaj dan kada ćemo se sresti sa Gospodom Vaskrsoće. Tako predajemo svoje duše, sve što jesmo, Oče, i o tom posvećenju o kome govori brat Dragomir, Oče, ja se molim da svaki od nas, Oče, pojedini, to stvarno uradi, Bože, ako nigde, onda u samoći svoje sobe i da kaže, Gospode, ja od sad pa nadalje svaki dan živim za Božju reč. Tako, Gospode, neka to bude tako i se molimo i neka nas Sveti Duh nikad ne napusti, sve dok druge zoveš sebi, ne ostavi nas, Oče. Tako imamo tu pesmu koja je predivna, kada druge zoveš sebi, nemoj ostaviti nas, Oče. Tako, Bože, mi se Tebi predstavljamo i nudimo i molimo Te, Gospode, da ne ostaviš ni jednog od nas, pa čak i naše ukućene koji možda ovo ne razumeju, i za njih se isto pobrini. Kako? Mi to ne znamo, Bože, ali znam, Bože, da se svašta dešavalo kada si Ti ustao iz mrtvih, Oče. I verovatno će se još svašta neobično dešavati ovo malo vremena koje nam je preostalo. Ja verujem da živimo u izuzetno dinamičnom vremenu, Oče, kada će se Sveti Duh pokrenuti toliko silno i dinamično u ljudima i u porodicama, Bože, da stvari koje će raditi svemogući Bog će biti neporecive, čak i onima koji do sada nisu verovali, Oče. Tako mi se molimo i predajemo naše duše u ime Gospoda našega Isusa Hrista sa verom i nadom, Bože, da ćemo zaista biti deo te velike neveste, Gospode, koja će doći iz svih sedam crkvenih doba i sresti se sa Tobom u vazduhu. U ime Isusa Hrista mi to molimo. Amen.